şekilde kabul olunur ve onları her zaman Ermenistan istemediği hansı bir meselelere qadağa koymak imkanı var. Təhlükəsizlik Şurasında Ermenistan'ın bu bakımdan imkanları məhdud diye yoxdur. Təbii, indi ATƏT sədri nə deməlidir? Deməlidir ki, biz acizik. Ümumiyyətlə bir məsələ tapşırılıb ATƏT'ə və oyundan da bacaramırlar. Ancaq Azərbaycan da mənə elə gəlir ki, anlamalıdır ki, yəni bu proses hansısa bir doğrudan da nəticəyə gətirilən bir proses deyilsə və imitasiyadır, təbiidir ki, bizim haqqımız da çatır yenədən bu məsələni BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyinə gətirmək. Ancaq söhbət ondan gedir ki, onu elə gərək bacarasan eləmək. Vaxtı ilə biz bunu eləyəndə konkret işgal faktları var idi, ona reaksiya etmək lazım idi, müharibə gedirdi, onu saxlamaq lazım idi. Və əlavsız o dövrdə Təhlükəsizlik Şurasının sədri bizə yaxın dövlətin nümayəndəsində idi, Pakistanda idi. İndi sədrlik yarım il Rusiyada olacaq. Hansı ki, dolayısı yolla ermənilərlə birgə Azərbaycan torpaqlarının işğalının məsuliyyətini çəkir.
Buyurun, Əlişbər bəy.
Qasım bəy, çox maraqlı bir nöqtəyə gəldi söhbətimiz. Sovet dövründən qalma miraslardan həm Qarabağ məsələsi, həm bu bayaq söhbətin əvvəldə qeyd etdiyimiz demokratiya məsələsi ilə bağlı Azərbaycan qurtula bilmir. Bu ola bilərmi ki, o səbəbdən qurtula bilmir ki, həm də Rusiyadan tam qopa bilmir. Bax, bizdə regionda Gürcüstan var ki, onlar Rusiyadan demək olar ki, qopmaqla müəyyən dərəcədə hər iki problemlərin həllinə müəyyən qədər də olsa nail olmağa çalışırlar və bəzən nail olublar. Bəlkə ola bilərmi ki, yəni Azərbaycan Sovet ərənlərindən ona görə qurtula bilmir ki, elə Sovetdən qalma, yəni dostlarından qurtula bilmir.
Yox, bu da söhbət dostluqdan getmir. Yəni baxın, tam Gürcüstan dini baxımdan Rusiyaya daha yaxındır. Hani buna baxmayaraq Gürcüstan qərbə yol tutur. Söhbət ondan deyil ki, biz dostlarımızdan ayrıla bilmirik. Yəni düşünürəm ki, bir neçə amil var. Cəmiyyət kimi Gürcüstan cəmiyyəti Azərbaycandan inkişafında irəlidir. Hakimiyyətdə təbii ayrı bir amil də var. Düşünürəm ki, o amil özün bir özə verir. Təbii ehtiyatlar. Azərbaycan kimi resursu olsaydı, neft resursu, mən heç əmin deyiləm ki, orada vəziyyət indiki kimi cəryan etsir. Gürcüstanın ayrı çıxışı yolu yoxdur ki, tezliklə islahatlardan keçərək qərbin bir hissəsi olaraq inkişaf yola çıxmağa.
Qasım bəy, sonda sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Bəlkə də sizə bu sual retorik görünəcək. 16 il əvvələ nəzər yetirəndə, 18 il əvvələ nəzər yetirəndə Azərbaycanda ən çox müstəqilliyin tərəfdarı olan insanlar hal-hazırda daha çox istəyirlər ki, demokratiya və başqa problemlər baxımından qərb ölkələrinin təzyiqləri daha çox Azərbaycana qarşı işə düşsün. Yəni, nəyi soruşmaq istəyirəm sizdən? Belə çıxır ki, onda Azərbaycanın müstəqilliyini istəyən bir çox insanlar üçün bugünkü müstəqillikdə bir çox məsələlər yəni qane edici deyil. Ona görə daha çox istəyirlər ki, Qərbin və yaxud beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri burada şey düşsün. Bax, bu təzadı nə ilə izah edirsiniz?
Mən o dövrdə prezidentin müşaviri idim. Mən o müstəqilliyi istəyirdim. Və müxalifət var idi. Siyasi mübarizə gedirdi. Ancaq həmin o dövrdə baxmayaraq ki, Xocalı baş vermişdi. Və demək olar ki, ciddi şəkildə hakimiyyət böhranı var idi. Müxalifət elə bilir ki, pauza götürdü ki, Azərbaycanın BMT-yə qabulu məsələsi həll olunsun ki, sonra o öz o mübarizəmizi davam edək. Bu baxımdan hamımız üçün vacib idi. Ancaq müstəqil olmaq o deməkdir ki, biz bir sivil, inkişaf eləmiş bir dünyanın tərkib hissəsi olaq. O demək deyil ki, biz özümüzü dünyadan tədric etmirik, öz bildiyimiz kimi babadada qaydası ilə burada iş görürük. Xeyr, və bu baxımdan biz müstəqil olub, sivil olmalıyıq, inkişaf etməliyik və həm beynəlxalq güclərə müraciətdə mən bir qəbahət görmürəm və heç də bu bizim müstəqilliyimizə xələl gətirən istəklər deyil.
Qasım bəy, təşəkkür edirik. Buyurun. Sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Rasim Müsəbəyov idi. Rasim Müsəbəyova sualları isə Hüseyin Bala Səlmovdan, Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəşirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hörmətli dinləyicilər, yayım avadanlıqlarının dəyişdirilməsinə görə qarşıdakı 2 saat ərzində Azadlıq Radiosu efirdə olmayacaq. Verilişlərimiz axşam saat 5-də bərpa olunacaq.
Thank you. 97.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün bağçalardan danışırıq.
Saat oluq ya, bəbizi yeyirik. Atılıq, oyuncaqlarla oynayırıq da.
Və bağçada sizə nə verirlər?
Bağçada su piyəməyi.
Bəs özəl bağçalarda?
Uşaqlara valideynin arzusuna görə ingilis, rus dilləri öyrədilir. Məntiqi oyunlardan tutmuş, rəsm çəkmək, heykəl yapma, musiqi, rəqs, kompüter dərslərinə qədər uşaqlar müxtəlif işlərlə məşğul olurlar.
Ermənistanda uşaq bağçaları bələdiyyələrin ixtiyarındadır. Bu nəyi dəyişib?
Müəllimlərin maaşı azdır. Bağçaya gələn uşaqların yeməyinə, dərs keçmək üçün vasitələrə, çarpayların təmirinə pul ayrılmır. İstilik sistemləri bərbad vəziyyətdədir.
Gürcüstanda dövlət bağçaları da hər şey təklif eləyir, amma
valideyn uşağının standartlardan çox şeylə məşğul olmasını istəyirsə, bunun haqqını ödəməlidir. Elə uşaqlar var ki, bağçaya pulsuz qəbul olunurlar, amma onlar əlavə şeylərlə məşğul olmurlar.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazdakı uşaq bağçalarından danışırıq. Azərbaycanda tez-tez, xüsusən də nəvələrini çox sevən nənələr deyirlər ki, uşaqları bağçaya aparmaq gərəksizdir. Amma məhz bağça uşaqlara ünsiyyətdə olmağı, paylaşmağı, sosial davranış qaydalarını öyrədən yerdir. Ensiklopediyada bağçanın funksiyalarına xarici dil, hesab, kompüterlə tanışlıq da aid olunur. Halbuki Azərbaycanda nəinki bağçalar heç, məktəblərin də hamısında kompüter dərsləri lazımi qədər keçirmir. Təhsil Nazirliyi informasiya üzrə mütəxəssislərin çatmadığını deyir. Bəs bağçalarda çatmayan nədir? Özəl bağçalara meyil niyə artıb? Niyə bəzi valideynlər uşaqlarını bağçaya verə bilmirlər? Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Köhnə fikir olduğu uzaqdan bilinən 2 mərtəbəli daş binaya yaxınlaşıram. Həyatda oynayan 5-6 yaşlı 15-ə yaxın uşağın hayküyü aləmi götürüb binaya girirəm. Dəhlizdən keçib qabağıma çıxan ilk otağa keçirəm. 5-6 kiçik stolun arxasında 10-12-3-4 yaşlı uşaq sakitcə oturub. Özləri də, müəllimləri də maraqla mənə baxırlar. Mən isə bir anlığa otağa göz gəzdirirəm. Təmirsiz, amma təmiz otağın bir küncündə yerdən otaq bitkiləri düzülüb. Divarın dibində isə Allah bilir nə vaxtdan qalan şkaf, nimdaşlığı uzaqdan bəlli oyuncaqlarla doludur. Bir küncə isə nə rəngdə olduğu bilinməyən, ucuları 20 kubiklər yığılıb. Aradakı qapıdan yataq otağı görünür. Kiçik çarpaylar da deyəsən nuhayamından qalıb. Tərbiyəçi məni xəyaldan ayırır. Uşaqlarla söhbət üçün bağça direktorundan cəzə almalı olduğumu söyləyir. Bağçanın direktoru Həqiqət Babayeva mənim uşaqlarla söhbətimə nəinki maniyə yaradır, hətta özü də yanımca gəlib bilmək istədiklərimi söyləyir.
Bizdə 2 yaşından, deməli, 6 yaş tamam olana qədər olan uşaqlar. 6 yaşından önce uşaqlar məktəbə gedirlər. Bizdə bağça, deməli, 8 qruplodur. Əvvəl olub 12 qruplu.
Deməli, bayaq girdiyim otaq birinci böyük yaşlıların qrupuymuş. Yenidən ora qayıdıram. Amma bu dəfə direktorun müşayiəti ilə. Uşaqlarla danışmaq istəsəm də hamısı üzümə baxır. Suallarıma başları ilə yəhə yə yox deyirlər. Tərbiyəçinin dilli dilavərli bilib qabağa verdiyi 4 yaşlı aydından da kəlmələri zorla alıram.
Sən bağçada nəyi xoş deyirsən?
Xoş deyirəm də.
Nəyi?
Kubik.
Nə edirsən o kubiklərini?
Ev tikirəm.
Balacılarda yad adamlarla ünsiyyətin zəif inkişaf etdiyini görüb daha dərinə getmirəm, həyata çıxıram. Elə qabağıma çıxan, deyəsən, gizlampaç oynayan oğlanla tanış oluram. Fuad dil boğaza qoymadan danışır.
Saat oluq ya, bəbizi yeyirik. Hə. Atılıq, oyuncaqlarla oynayırıq da.
Nə yiyirsiniz siz duranda?
Biz öz çörəyimizi.
Hansı çörəyimizi?
Babamız qoymuş qabıza, sonra da götürürük. Pistə biri yeyirik. Yeməkdən sonra saxlayırıq.
Sonra nə yiyirsiniz? Bağçada sizə nə verirlər?
Bağçada sup yeməyi.
Sup demişkən, bağçada nə yediyini bir-iki uşaqdan da soruşdum, sup dedilər. Həqiqət xanımsa məni mətbəxə aparıb orada bişirən yeməyə göstərmişdi. Bir-iki qazan şorba bişmişdi, qarabaşaq isə dəmdə idi. Direktor dedi ki, qarabaşağın qarniri tuyuqlu olacaq. 5-6 tuyuğun isə hələ don açılmamışdı. Daha uşaqlar niyə yalnız şorba yediklərini söyləyirdilər, mənə qaranlıq qaldı. Bakı Təhsil İdarəsinin Məktəbə Qədər Şöbəsinin baş məsləhətçisi Tamil Allahverdiyev isə deyir ki, dövlət nəzdində olan bağça uşaqlarının yeməyinə 25 çeşiddə ərzaq ayrılır.
Yeməyə hər şey var. Süt məhsullarıdır, sütdür, ətdir, toyuqdur, yağdır, sonra düğüdür, yarmadır, manlıdır, hər şey var. Kartof, soğan, 24-25 çeşiddə ərzaq var.
Tamila Allahverdiyeva deyir ki, valideyn bir uşaq üçün bağçaya günə təxminən 20 qəpik ödəyir. Halbuki bir uşaq hökumətə aya 60-70 manata başa gəlir. Tamila xanımın sözlərinə görə, əhali uşağını daha çox dövlət bağçasına qoymağa meyillənsə də, onlar qiyməti qaldırmırlar. Azərbaycanda bir el məsəli var, ucuz ətin şorbası olmaz. Elə Bakı sakini Gülər Salmanova da bu səbəbdən işdən ayrılıb uşağına özü baxmağa qərar alıb.
Uşaqların yeməyi də yaxşı verilmir. Yəni, baxımlıq cəhətdən deyə bilmərəm. Nə bilim, nə uşaq tez-tez xəstələnir. Nəsə evdə özüm baxmağa daha üstün tutdum. Yoldaşım da dedi ki, özüm baxsan yaxşıdır.
Gülər xanım deyir ki, maddi imkanı çatsaydı uşağını özəl baxçıya verərdi. Elə bir çox valideynlər də ya Gülər kimi işindən ayrılıb uşağına baxır, ya da dayə tutur. Çünki dayə tutmaq özəl baxçanın qiymətlərindən xeyli ucuzdur. Məsələn, dayə bir uşağa təxminən 150 dollar məbləğində baxır. Özəl baxçılarda isə qiymətlər 2 ya 3 dəfə çoxdur. Bir uşaq üçün özəl baxçıya aylıq 400 dollardan çox pul ödəmək lazımdır. Buna isə hər kəsin imkanı çatmır. Ona görə də Bakıda fəaliyyət göstərən 20-yə yaxın özəl baxçada uşaqlar da təkəmseyrəkdir. Baxçaların əksəriyyəti də paytaxtın mərkəzi rayonlarında yerləşir. Onlardan birinə baş çəkdik. Baxça köhnə Sovet binasının birinci mərtəbəsində yerləşir. Ərazidə avro təmir aparılıb. Dövlət baxçalarının əksəriyyətində istilik sistemi olmasa da, özəl bağçalarda qışın adamı qılınc kimi kəsən soyuğunu belə hiss eləmək çətindir. Müasir mebel, bahalı oyuncaqlar, əyləncə qurğuları, ayrıca idman rəqs zalları, kompüter, məşğələ otağı. İlk baxışdan hər şey göz oxşuyur. Tərbiyyəçi Mehriban Əhmədova deyir ki, uşaqlara valideynin arzusuna görə ingilis, rus dilləri öyrədilir. Digər məşğələlər də var. Məntiqi oyunlardan tutmuş, rəsm çəkmək, heykəl yapma, musiqi, rəqs, kompüter dərslərinə qədər uşaqlar müxtəlif işlərlə məşğul olurlar.
Xidmət deyəndə ki, onların bax burada elə bil ki, valideynlərə biz vərəqdə də yazırıq, göstəririk, hansı xidmətlər olur.
Məktəbə qədər qrupda olan Anar suallarıma həvəslə cavab verir.
Mən rəsm çəkirəm.
Hansı dil öyrənmək xoşuna gəlir?
Rus dili.
Rus dilində bir şeir söylə görüm.
Det Maros, Det Maros, Det Gündoz, Kuprinyoz, Anane Faraniki, Zaleti Yeşariki.
Ancaq Respublika Uşaq Fondunun şöbə müdürü Teymur Rızaev bir çox özəl bağçanın göstərdiyi xidmətdən razı deyil. Onun sözlərinə görə valideynlər heç də ödədikləri pulun dəyərinə uyğun xidmətlə üzləşmirlər. Teymur Rızaev deyir ki, uşaq bağçası açmaq üçün Mütləq Təhsil Nazirliyindən lisenziya alınmalıdır. Bundan başqa Bakıdakı 240 uşaq bağçasının körpələr evinin 13% özəlləşdirilməyə çıxarılıb. Təhsil Nazirliyinin şərtinə görə özəlləşdirilən uşaq bağçası ən azı 3 il öz profilinə uyğun fəaliyyət göstərməlidir. Yerli mətbuatın verdiyi məlumata görə, indiyədək özəlləşdirilməyə çıxarılan bağçalardan birinə hətta 1 milyon dollar da verən tapılıb.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Qafqaz qovşağı davam edir. İsraildə işgüzar qadınların sayı o qədər artıb ki, uşaqların az qala 100% bağçaya gedir. Amma qərbdə, məsələn, Baltikyanı ölkələrdə bağçaların sayı azalmaqdadır, çünki uşaq yoxdur. Ermənistanda da son 10 ildə bağçaların sayı 50% azalıb, ancaq özəl bağçaların sayı artmaqdadır. Ermənilərin uşaq kollecləri adlandırdığı bu bağçalar nə ilə fərqlənir? Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir. Elanlardan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsiz sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində oturacağım.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hayastanın nə qədər protokan hastalığı?
90-cı illərin əvvəlləri ilə müqayisədə Ermənistanda bağçaların sayı 50% azalıb. Bağçaya gedən uşaqların sayı isə 68%. Amma Ermənistan rəsmilərinin dediyinə görə 2005-ci ildən bəri bağçaların vəziyyəti yaxşılaşıb. Uşaqların da, bağçaların da sayı azalmır. 2005-ci ildə Ermənistanda məktəbə qədər təhsil barədə qanun qəbul olunub. Məhz bu qanun məktəbə qədər müəssisələrin təşkilat, maliyyə, hüquq məsələlərini nəzarətdə saxlayır. Ermənistanın təhsil və Elm Nazirliyində Məktəbə Qədər Təhsil Şöbəsinin müdiri Asmik Mitoyan.
İndi bu sahədə böyük inkişaf var. Stabilliyi birinci növbədə məktəbə qədər təhsillə bağlı qanun möhkəmləndirir. İndi bağçalar yalnız qanun əsasında açılıb bağlana bilər. Yəni, ictimai birliklər bağçaları bağlamaq hüququna malik deyirlər.
İndi Ermənistanda 650-yə qədər bağçı var. Bu bağçalara təxminən 65 min uşaq gedir. 1996-cı ildən Ermənistanın uşaq bağçaları bələdiyyələrin ixtiyarına keçib mali məsələlərini bələdiyyə həll eləyir.
Mən bağçaya gedirəm. Biz orada yemək yeyirik, yatırıq, oynayırıq, oxuyırıq, rəqs eləyirik.
Üç yaşlı Lida Arabkira bələdiyyəsinin baxdığı 234 saylı bağçaya gedir. Həftənin 5 günlük, gününün 7 saatını bağçada keçirir. Onların qrupunda 40-dan çox uşaq var. Lidanın anası deyir ki, bütün işləyən valideynlər kimi o da uşağını bağçaya verməli olur. Lidanın anası bağçanın cədvəlindən, aylıq haqqından, maddi texniki bazasından, təhsil proqramından razıdır.
Mən bu bağçadan çox razıyam. Rəqs, mahnı dərsləri keçirlər. İngilis, rus dili kursları var. Qidası yaxşıdır, təmizlikdir, müəllimlər də ciddidir. Ayı 8 min dramdır, haradasa 25 dollar. Şəxsi kolleclərin aylıq haqqı çox olduğu üçün maaşa baxan adama sərf eləmir. Həm də kolleclərdə uşaq həftədə 2-3 dəfə, gündə 2-3 saat olur. Orada öyrədiləni adi bağçada da öyrədilər.
Amma 5 yaşlı Davidin anası başqa fikirdədir. O, xüsusilə bağçada verilən yeməkdən narazıdır. Ona görə də uşaq 2 yaşında olandan şəxsi bağçaya aparırlar. Belə bağçalara isə Ermənistanda uşaq kollecləri deyirlər. Davidin anası Svetlana.
Mən narazıydım. Çünki bağçada uşağa heç nə öyrətmirdilər. Elə ona baxırdılar ki, uşaqlar bir-birini zədələməsinlər. Pis yedirirdilər. Mən onları qınamıram, onlara az pul verirlər. İndi görürəm ki, uşaq bağçası ilə uşaq kolleci müqayisə olunmaz da. Bağçada uşağın səviyyəsi 0 idi. İndi o məktəbə getməyə tam hazırdır.
Adının çəkilməsini istəməyən bağça müdürlərindən biri deyir ki, İrəvandakı dövlət bağçaları ilə özəl uşaq kolleclərinin fərqi yoxdur. Onun dediyinə görə problem maliyyə problemidir. Bir də maraq məsələsi var. Özəl kolleclərin rəhbərlərinin marağı çox olduğundan bağçasına çox pul qoyur.
Uşaq
bağçalarının nüfuzunun düşməsinə səbəb hökumətdir. Uşaq kolleclərinin imici artdığı üçün valideynlər uşaqlarını ora göndərirlər. Deyirlər, kollecdə uşaq daha yaxşı inkişaf edir. İngilis, rus dili öyrədilər. Amma elə deyil, təhsil proqramları eynidir. Problem odur ki, kollecləri sahibləri maliyyələşdirir, bağçalar isə hökumət. Müəllimlərin maaşı azdır. Bağçaya gələn uşaqların yeməyinə, dərs keçmək üçün vasitələrə, çarpayların təmirinə pul ayrılmır. İstilik sistemləri bərbad vəziyyətdədir. 2007-ci ildə Ermənistanda 30 özəl uşaq bağçası qeydiyyatdan keçib. Onların çoxu İrəvanda yerləşir. İnçuyuk adlı özəl bağçanın təsisçisi və müdiri Artur Avetisyan deyir ki, məktəbə qədər təhsildə özəl və dövlət bağçalarının hərəsinin öz yeri var. Uşaqlar hər iki bağçaya gedə bilərlər.
Məsələn, mənim oğlum adi uşaq bağçasına da gedir. Burada gəlir. Mən onun getdiyi bağçadan razıyam. Uşaq bağçasının öz qayğıları var. Orada uşaq səhərdən axşama qədər qalır, amma o bağçanın verdiyi təhsil əlbəttə zəifdir. Amma adi uşaq bağçasının vacib müəssisə olduğu faktdır.
Aystarina xəkirtərana darnum et.
Bu il İnçik bağçasının 10 yaşı tamam olur. Bağçanın direktoru Artur Avetisyan deyir ki, onların məqsədi uşaqları məktəbə hazırlamaqdır. Onun bağçasında uşaqlara xarici dildən tutmuş, yüngül kompüter dərslərinə qədər 9 fən öyrədilir. İnçik bağçasına uşaqlar həftədə 2 dəfə gedir. Gündə 1 saat 40 dəqiqə qalırlar. Aylıq ödəniş isə 3000-4500 dramdır. Yəni təxminən 10-15 dollar. Bağça müdiri Avetisyanın fikrincə bu biznes sayılmır.
Artur Avetisyanı biznes hamarəli çi qarəli.
İtki olsaydı mən işləməzdim. Amma bağçanın çox gəlirli sahə olduğunu da deyə bilmərəm. Dolanmaq üçün qazanırıq. Bura yeganə sahədir ki, rəqabət güclü deyil. Bizim bağçamız kimi bağçalar var. Onlar hərəsi öz işi ilə məşğuldur. Amma nə qədər çox olsaq, o qədər yaxşıdır. İşimiz keyfiyyətli olar. Amma bunu böyük biznes adlandırmaq olmaz.
Bu, İrəvandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Gürcüstanda bağçaların çoxu Tiflisdədir və şəhər meriyasının qərarına əsasən şəhərdəki bağçaları bələdiyyə idarə edir. Bələdiyyə də bağçaların rifahı üçün bu il 26 milyon dollar xərcləməyə hazırlaşır. Gürcüstan müxalifəti iddia edir ki, ayrılan puldan asılı olmayaraq valideynlər dövlət bağçalarına haqq ödəməyə məcburdular. Gürcüstanın dövlət bağçaları niyə pulludur? Sualına Xaxim Şedlidze cavab axtarıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış eləyəcək. Amma bir elandan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gürcüstanda bağçaların çoxu Tiflisin payına düşür. Tiflisdə 150 bağça var. Bu bağçalarda 26 min uşaq tərbiyə olunur.
(2007-ci
ildə Tiflis bağçalarında islahatlar aparılıb. Nəticədə bağçaların sayı azalıb. Qalan 150 bağçanın maliyyə məsələlərinə Tiflis meriyası baxır. Əslində bağçalar pulsuz fəaliyyət göstərir. Bunu valideynlərdən biri, Tiflis sakini Manana təsdiqləyir.
Bizim uşağın 5 yaşı var. 3 ildir gedir bağçaya, pulsuz. Musiqi dərsi keçirlər, aerobika ilə məşğul olurlar, məktəbə hazırlıq dərsləri olur.
Mananın dediyinə görə uşağını bağçada gündə 3 dəfə yedirdirlər. Buna görə də pul ödəmir. Amma Leybaristlər Partiyasının liderlərindən biri, Yosif Şatbiraşvili tam əksini deyir. Şatbiraşvilinin sözlərinə görə Tiflisdə məktəbə qədər təhsil pulludur. Əlimdə bağçalardan birinin valideynə verdiyi müqavilə var. Valideynlərin hamısına belə sənəd verilir. Onlar imza atmalıdırlar ki, ayda bağçaya 30 lari ödəməli olduqlarını təsdiqləsinlər. Əlimdə sənəd var. Belə bir müqavilə var.
Yosef Şatbiraşvili ismi qarşılıqlı bu informasiya.
Azadlıq Radiosunun Tiflis bürosu Şatbiraşvilinin verdiyi sənədi Tiflisdəki bir saylı bağçaya göndərdi. Çünki sənəddə müqaviləni məhz bir saylı bağçanın müdiri Teona Çuluxadzenin hazırladığı göstərilir. Çuluxadze isə bağçanın pulsuz olduğunu deyir. Ancaq dövlətin müəyyən etdiyi standartlar çərçivəsində.
Əsələn, bizim halda müqavilədə də göstərilib ki, rus dili, ingilis dili, milli rəqslər və s. pulludur. Amma bu könüllüdür. Yəni, valideyn uşağının standartlardan çox şeylə məşğul olmasını istəyirsə, bunun haqqını ödəməlidir. İstəmirsə, niyə pul ödəsin ki? Elə uşaqlar var ki, bağçaya pulsuz qəbul olunurlar. Amma onlar əlavə şeylərlə məşğul olmurlar.
Standart zəmot mumsaxurəbəzə uarit.
Amma Manana 5 yaşlı oğlunu əlavə dərslərdən məhrum etmə fikrində deyil. Çünki bir ildən sonra oğlu məktəbə gedəcək, hazırlaşmalıdır.
Biz bunun üçün bağçaya pul ödəməyə hazırıq. Çünki onsuz da oğlumu rəsim dərsinə, aerobikaya aparırıq. Bunun üçün pul ödəyirik. İndi bizə pullu bağça təklif olunur və burada rəqs də var, oxumaq da, rəsim, rus dili, aerobika, üstəlik psixoloq, pediatr xidməti. Hamısı bura daxildir.
Tbilisi meriyası Çambuben.
Tiflis meriyasında da dedilər ki, seçim azaddır. Standart bağçalar pulsuz olaraq qalır. Pullularda əlavə məşğələlər olur. Meriyanın Mədəniyyət və Sosial Təminat Şöbəsinin müdiri Georgi Sanikidze, leybaristlərin yaydığı informasiyanın yalan olduğunu deyir və rəqiblərinə bundan sonraki islahatları barədə danışır. Keçən il bağçaların maliyyəsi 32 milyon lari, yəni 21 milyon dollar olub. Bu il üçün 40 milyon lari, yəni 27 milyon dollar nəzərdə tutulub. Biz 40-50 bağçanı təmir eləməyə, yeni oyuncaqlar gətirməyə hazırlaşırıq. Hökumət üzərinə öhdəlik götürüb ki, bağçalarda hər şey pulsuz olsun. Tiflisdə bələdiyyənin maliyyələşdirdiyi bağçalardan başqa məktəbə qədər özəl kurslar var. Bunlara komersiya bağçaları ya da ailəvi bağçalar deyilir. Belə bağçaların aylıq haqqı 100-150 dollardır. Uşaqlarını belə bağçalara aparanlar adətən gəliri çox olan tiflislilərdir. Məsələn, Xatuna.
Ailə bağçasında 10 uşaq vardı. İşə də yaxındı. İrakli balaca idi. Mən bilirdim ki, bu bağçada onu qoruyarlar. Sakit şəraitdə olar. Vaxtında yeyir, vaxtında yatır, təhsil alır. Mədəniyyət formalaşır. Mən özüm onu evdə tərbiyə eləyərdim. Amma pedaqoq onda özünə aparmaq mədəniyyəti, müsbət keyfiyyətlər formalaşdırıb.
Xatuna deyir ki, özəl bağçadan razıdır. Başqa valideynlərə də belə bağçaları məsləhət görür. Təəssüf ki, Tiflis əhalisinin çoxunun gəliri aşağı olduğundan uşağını özəl bağçaya verə bilmir.
Bu, Tiflisdən Kaxım İçədlidənin reportajı idi.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyilirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına, panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka, yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək, yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.